Dünya öten haftada. Salam, hoş gördük, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya öten haftada başlıqlı növbəti verilişimizdə efirdəyik. Müşayiət edin lütfən. Verişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ötən həftə Rusiya Xarici İşlər Naziri nüvə anlaşması qarşısında Amerikanın öhdəliklərinin tam bərpası və ABŞ-ın bu anlaşmaya qayıtmasını tələb etdi. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Sergey Lavrov, Bahreynin Xarici İşlər Naziri Abdüllatif Rəşid Ədliyani ilə bir yerə mətbuat konfransında deyib, Amerikanın nüvə anlaşmasına qayıtması, nüvə anlaşması və Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi qarşısında Amerikanın öhdəliklərinin tam bərpası mənasında olmalıdır. Lavrov deyib, nüvə anlaşması müzakirələrində irəliləyişin diqqətə layiq olmasına rəğmən hələ də bütün hallarda razılıq əldə olunmamışdır. Ötən həftə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ-ın və Qərb ölkələrinin Qaradənizdəki təhrik edici əməllərini tənqid edib. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Maria Zaxarova bir mətbuat konfransında deyib, onlar bu bölgəni döyüş səhnəsinə çevirmək fikrindədirlər və Amerika Qaradənizin təhlükəsizliyini pozmaq istiqamətində bu qrupa rəhbərliyə edir. Zaxarova sonra Niderland gəmisinin Qaradəniz sularındakı son hərəkətinə İşarə edərək deyib, Orsten gəmisi hadisəsi İngiltərənin Defender krallıq gəmisindən sonra baş verib, buna görə də Niderland, NATO və İngiltərə arasındakı ahəngdarlığı danmaq mümkünsüzdür. Rusiya Milli Müdafiə Nazirliyi də bildirib, Rusiya ordusunun dəniz qüvvələrinin Qaradənizdəki hərbi təlimləri NATO-nun bu dənizdəki təlimləri ilə bir zamanda keçirilib. Qaradəniz Rusiya və Qərbin əsas qarşı durma meydanıdır. Xəbərdə dillədiniz, hörmətli dinləyicilər, xüsusilə son vaxtlar, əlbəttə bu keçmişdən elə belə idi, NATO Rusiya arasında, xüsusilə Amerika arasında demək olar, böyük ixtilaflar var və son vaxtlar bu böyüməyə başlayıb Qaradənizdə, demək olar, müəyyən hadisələr baş verir, NATO, Amerika orada müəyyən hərəkətlər edir, Rusiya bununla ilgili xəbərdarlıq eləyib, xəbərdə dinlədiniz. Və bu mövzu ilə ilgili stadiyomuzun qonağı var, can doktor Əziz Cavanpur. Əziz müəllim, xoş gəlibsiniz verilişimizə. Yəqin sizin də xəbəriniz var, xüsusilə son vaxtlar NATO, ABŞ, Rusiya arasında böyük çaxnaşmalar Qaradənizdə baş verir. Təəssüflər olsun, orada müəyyən hərəkətlər olunur qeyri-qanuni və Rusiya bununla ilgili xəbərdarlıq edib və aldığımız son məlumata görə həm NATO, həm Rusiya qarşılıqlı demək olar, təhlükə hiss etdikləri üçün hərbi təlimlər keçirirlər. Bu, əslində, böyük təhlükələrdən xəbər verir. Yəni, demək olar ki, məsələ böyüməyə başlayır. Siz bu haqda bizə buyurun, şərhiniz.
Baxın, demək olar ki, şayət 20 il qədər, 15 il qədər ildir ki, NATO ilə Rusiyanın arasında çox şiddətlənibdir. Və bunların arasında çalışmalar və vırsındır və müqabilələr çoxalıbdır. Və gördük ki, Suriyada bunların demək olar işləri yetişdi. Orası da 10 il qədərindən çox.
Bəli, müharibə böyük.
Suriyada müharibə oldu. Ya ondan qabaq Libya. Libya Qara dənizin o tərəfi o başındadır. Urfiya ölkəsinə yaxındır. Gördük ki, orada da NATO-nun, Rusiyanın orada müharibəsi başa getdi və nəticəsi bu oldu ki, Rusiyanın orada yeri ki var idi Libidə və orada yer demolar payqahı var idi ki,
bazası
oradan niruları və bunlar
öz qüvvələrini bəli, hər
ordusunu müharibələri orada yer eləmişdilər. Onları ötürdülər şiyə. Rusiya da o mövqeyyətin əldən verdi Libidə. Bəli, NATO gəldi, oranı aldı. Rusiyanın oradan ötürdü eşiyə. Rusiya da Libidə indi heç əsəri yoxdur. Dələr ki, bir zaman Libi Rusiyanın əlində idi. Rusiyanın orada demək olar ki, getgəli var idi və müravidəsi var idi onlarla. O tərəfdən başladılar ki, deniz Qərə dənizdən Rusiyanı kundan ötürsün neşiyə. NATO gəldi, mesela Suriyada bu işi başlandı. Suriyada da istədilər ki, NATO Suriyanı işgal eləməklə bahis oldu ki, Rusiya öz payqahından, öz ölkəsindən orada difa eləsin. Görürsünüz ki, orada çoxlu əlləşdilər ki, Rusiyanın oradan çıxasın neşiyə. Ki, İranla Rusiyanın bu ahəmlıqda olmaqlığı buna getirdi ki, da eləyə bilmədilər Rusiyanı Suriyadan eşiyə qoysunlar. Və əlbəttə çox təmayül var idi ki, Türkiyə də bütün Qərə dənizdə var idi və ora yolu vardı və orada da vardı. Türkiyə də NATO-nun üzvüdür. Türkiyə bura kiminlə istirdi müqabilə eləsin? Yenə Suriyanı və İranla, Rusiyanla. Amma xub, bu tərəfdən fişar çoxaldı. Rusiya, Türkiyə çox fişar gətdi və o dalotdur. Və İranın da köməkliyi Suriyədə bu ayıs oldu ki, da Qərə dənizdə Rusiyanın payqahı qaldı yerində. Və əllimə bu çalışmalar hələ idaməsi var.
Doğrudur.
Bu çalışmalar o altda olacaq ki, yəni dəqiqət, NATO istəyir ki, Qərə dənizi kullan öz əlin alsın. Fəqət orada o hükumət eləsin. Və o tərəfdən də ki, NATO-nun demək olar ki, yeri vardı Türkiyənin özündə. Və Rusiyanı tutsun dalıya. Bu nəmə nədəndir? Orada ki, demək olar ki, Belarusda və o baş ölkələrdə ki, Rusiya gəldi oranı aldı və qoymadı NATO-nu oradan ötürdü işiyə. Bunlar da təsmimləri buldu ki, Rusiyanı Qərə dənizdən qoysunlar.
Cəmtox Duraxı, NATO həmişə şərqə doğru genişlənmək istəyib, Suriya sərhədlərinə, Rusiya. Rusiyada bununla ilgili həmişə xəbərdarlıq eləyib, bu öz yerində. Son vaxtlar Rusiya Krimi öz torpağına əlavə edən neksi elədi. Yəni, qərb və NATO da deyir ki, bu olmaz, biz bunu qəbul eləmək və bu torpaqları geri alıb Ukraynaya birləşdirməli.
Onun əvəzisi Qərə dənizdə Rusiyadan çıxsın və desin ki, sən də buradan gələk gedəsən. Və oradan əlin üstün. Və bu tərəfdən Qərə dənizdən əgər Rusiyanın əli üzülsə, yəni Urfa ölkələrindən əli üzülür. Niyə ki, o yoldan içirdim onlar ki, nəftin, qazın aparır Urfa ölkələrinə.
Doğrudur. Əhəmiyyətli, strateji əhəmiyyətli bölgədir.
Rusiya çox əhəmiyyətlidir. Rusiya heç vaxt hazır olmayacaq ki, öz istilasının, nüfuzun və özün orada olmağın inəsin Qərə dənizdə aradan aparsın. Onacə bu qarışmalar, bu müharibələr NATO ilə
davam edəcək.
Arasında məxsusən də ki, koronadan bu üzə ki, dəqiqət iqtisadi müharibələr Çin, Rusiya bir tərəfdə və qərb ölkələr bir tərəfdə bunlar çalışırlar.
Bəs siz məsələnin sonu həlli tapmayacaq, elə belə davam edəcəksiniz.
Bu cür olacaqdır. İlla, mən gəlin ki, Rusiya orada öz həqqin qəbul elətdirələr. Buradan hələ zahirdə deyirlər ki, bəli, Rusiya da olsun, amma ürəklərində budur ki, Rusiya oradan gələ Sıxal.
Təşəkkür edirəm siyasi məsələlər ekspertə, canım doktor Əziz Savampuru dinlədi. Çox sağ olsun məsələnin şərh etdi və studiyamıza vaxt ayırıb təşrif buyurmuşdu. Sağ olsun. Kanada'da bir neçə iri şəhər yerli uşaqlarının çox sayda kütləvi qəbirlərinin aşkar edilməsindən sonra bu ölkənin milli günü mərasimini ləğv edib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Kanadalı yerli uşaqların cəsədlərinin çıxdığı qədim internet məktəblərinin ərazilərində yüzlərlə kütləvi qəbrinin aşkar edilməsi kimi qorxunç macera Kanada'da milli günə ağır kölgə salıb. Kanadanın münasibətlər təqvimində iyulun 1-i bu ölkənin milli günü kimi qeyd alınıb. Ötən illər ərzində həmin gündə Kanadanın müxtəlif şəhərlərində şənlik və atəş və şanlıqla yanaşı müxtəlif mərasimlər təşkil olunurdu. Bu il isə Kanadada müxtəlif şəhərlər yerli uşaqların çox sayda kütləvi qəbirlərinin aşkar edilməsi səbəbindən bu ölkənin milli günü mərasimini ləğv ediblər və Kanadanın baş naziri Justin Trudeau deyib, bu ilki milli gün bu hadisələrdə anlaşma üzrə gündür. Ya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ prezidenti yüzlərlə Amerikalı şirkətə qarşı son kiber hücumu barədə deyib ki, hələ rusların bu hücumda əlinin olmasına əmin deyildir. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Joseph Biden bazar günü bu ölkənin kəşfiyyat təşkilatlarına göstəriş verdi ki, yüzlərlə Amerikalı şirkətə qarşı son geniş və mürəkkəb kiber hücumunu təcili surətdə araşdırsınlar. Biden, görən Rusiya bu geniş hücum arxasında olubdurmu? Sualına cavab da deyib. İlkin təxminlər budur ki, Rusiya dövlətinin əli olmayıb, amma hələ əmin deyiləm. Amerika prezidenti bu kiber hücumunun miqyasının tez bir zamanda araşdırılması barəsində göstərik verməklə bərabər təhdidlə bildirib, əgər Moskvanın bu macəranın arxasında durması müəyyən edilsə, Vaşinqtonda cavab verəcək. Reuters Labes kiber təhlükəsizliyi şirkəti şənbə günü bildirmişdi, Amerikada təxminən 200 biznes şirkəti böyük qəsb proqramları hücumu hədəfinə çevrilib. ABŞ prezidenti Joseph Biden cümə günü bir mətbuat konfransında Əfqanistan barədə bir neçə sualı cavablandırdıqdan sonra və bir müxbir Amerikalı qüvvələrin bu ölkədən çıxmaları barədə digər sualı soruşarkən dedi tətillərə yaxınlaşırıq və daha Əfqanistan barəsində cavab verməyəcəm. Yaxşı şeylər barəsində danışaq. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerika cümə günü Kabilin şimalındakı Bəqram bazasını 20 ildən sonra boşaltdı. ABŞ və NATO qüvvələrinin Əfqanistandan çıxışı cari ilin 11 sentyabrına dək davam etməlidir. Talibanın bir çox bölgələrdəki irəliləyişləri ilə bir zamanda İslami Əmirliyin yenidən hakimiyyətə çatması ilə ilgili nigərançılıqları iki qat artıb. Trumpın Əfqanistandan çıxmaq üzrə planının mirasını daşıyan cənab Joseph Biden cümə günü bu barədə olan ilk iki suala cavab verdikdən sonra üçüncü müxbirin cavabında dedi, cənab, mən yaxşı şeylər barəsində danışmaq istəyirəm. Ondan sonra və bu problem barədə dördüncü sual soruşularkən Biden müxbirin sözünü kəsdi və dedi, daha Afqanistan barədə heç bir suala cavab verməyəcəm. İyulun 4-ü Birləşmiş Ştatların istiqlaliyyət günüdür. Həftə sonu və tətildir. Və mən şənlik etmək istəyirəm. Fövqəladə hadisələr baş verməkdədir. Cənab Biden müxbirlərdən istədi, iqtisad inkişaf, məşğulluq, gəlir və COVID-in aradan qaldırılması kimi yaxşı şeylərə diqqət ayırsınlar. ABŞ Kongresinin büdcə ofisi proqnoz edib, ölkənin cari ildəki büdcə çatışmazlığı 3 trilyon dollara çatacaq və bu rəqəm qarşıdakı 10 ildə orta hesabla ildə 1 trilyon dollar artacaq. Ay Yarayıbov müxbirinin verdiyi məlumata görə, ABŞ Kongresinin büdcə ofisinin proqnozlarına əsasən bu ölkənin cari 2021-ci ildəki büdcə çatışmazlığı ondan öncəki illə müqayisədə 130 milyard dollar azalıb, amma bu rəqəm 2019-cu ildəkindən 3 qat çoxdur. Bu məlumata görə ABŞ Kongresinin 2021-ci ildəki büdcə çatışmazlığı 3 trilyon dollara çatacaq ki, bu da Amerikanın ümumi daxili istehsalının təxminən 13%-ni təşkil edir. ABŞ Kongresinin büdcə ofisi öz proqnozunda bildirdi, 2020 və 2021-ci illərdə koronavirus pandemiyasından irəli gələn iqtisadi problemlər və bu böhrana reaksiyada qəbul olunmuş qanun büdcə çatışmazlığına təsir göstərməkdə davam edir. Sonda ötən həftə Amerikada 15 milyon nəfərdən çox insan aclıq böhranı ilə əlbəyaxadır məlumatı yayılmışdır. BMT-nin FAO təşkilatı bir məlumatda bildirib, hazırda Mərkəzi Amerika ölkələrinin əhalisinin 8,7% aclıqdan əziyyət çəkir. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Həmin məlumatı deyilir, hal-hazırda mərkəzi Amerika ölkələrinin əhalisindən 15 milyon 200 min nəfər aclıq içindədir və minimum qida təmini üçün problemlə üzləşir. Bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətinizə görə hamımıza minnətdarıq, hörmətli dinləyicilər. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda ekspertimizə və siz hörmətli dinləyicilərimizə xüsusi təşəkkürümüzü bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Növbəti Dünya Ötən Həftədə başlıqlı verişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.